У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСМ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім взялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў краіны. Лідары апазіцыі заяўляюць, што выйдуць з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння ізноў заклікаў Кангрэс як найхутчэй адобрыць план па выратаванні фінансавай сістэмы ЗША. Буш сказаў, што парламентары маюць нязгоды адносна пэўных аспектаў плану коштам 700 мільярдаў даляраў, але няма нязгоды адносна таго, што нешта істотнае мае быць зробленым. Раней у Белым доме безвынікова скончылася нарада Джорджа Буша аб вырашэнні фінансавага крызісу з кангрэсменамі і двума кандыдатамі ў прэзідэнты – дэмакратам Баракам Абамай і рэспубліканцам Джонам Маккейнам. Перамовы адносна пляну сёння яшчэ будуць працягвацца. Шэсць вядучых краінаў свету, якія спрабуюць зменшыць іранскія ядзерныя амбіцыі, дамовіліся адносна праекту рэзалюцыі Рады бяспекі, што пацвердзіць папярэднія санкцыі ААН супраць Ірану. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Лаўроў сказаў журналістам, што мэта пацвердзіць усе папярэднія рашэнні, спаслаўшыся на тры ранейшыя этапы санкцыяў ААН супраць Ірану за яго адмову спыніць працы з ядзерным палівам, якія выклікалі неадназначную рэакцыю ў свеце. Аднак міністры замежных справаў Францыі і Вялікай Брытаніі падкрэслілі, што рэзалюцыя не ўводзіць ніякіх новых санкцыяў супраць Ірану. Пакуль невядома, ці адбудзецца сёння канчатковае галасаванне. Каля 200 еўрапейскіх назіральнікаў пачынаюць збірацца ў Тбілісі перад тым, як накіравацца ў рэгіёны каля зону канфліктаў у Грузіі. Кіраўнік місіі еўразвязу нямецкі дыпламат Ханс Георг Габар сказаў у часе вітальнай цырымоніі ў аэрапорце ў Тбілісі, што каманда будзе гатовая да працы раней афіцыйна прызначанага тэрміна наступнай серады. Назіральнікі будуць сачыць за выкананнем плану стабілізацыі Грузіі пасля вайны з Расіяй у жніўні сёлета. Усяго мае прыбыць 300 назіральнікаў еўразвязу. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі. Аб гэтым заявіла кіраўнік місіі назіральніка ў парламенцкай асамблеі АБСЭ Ан-Мары Лізен 26 верасня падчас сустрэчы са старшынём палаты прадстаўнікоў Вадзімам Паповым. Паводле Лізен, за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі уважліва сочаць у еўрапейскім звязе. На гэты момант у мяне добрыя ўражанні ад кампаніі, падкрэсліла яна. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел ужо больш як 12% ад усіх выбарцаў краіны. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На выбарах дэпутатаў палаты папярэдняга склікання, якія адбыліся восенню 2004 году, за тры дні да тэрміновага галасавання прагаласавалі 9,6% выбарцаў. Параўнальна з тым часам тэмпы нарастаюць 12,3% супраць 9,6%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік тлумачыць нашаму радыё, чаму, на ягоны погляд, гэта з'ява аб'ектыўная.
Люди начали больше ценить свое личное время. На мой взгляд, практику досрочного голосования, как реализацию нормы избирательного кодекса, позволяющую более гарантированно реализовать каждому гражданину свое избирательное право, надо совершенствовать и расширять. Я думаю, это очень хорошо, что вот у нас многие студенты уже сегодня проголосовали.
Политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Владимир Роуда, мае зусім іншае тлумачэнне, чаму датэрміновае галасаванне ідзе так шпарка. Ён кажа, што сёлета перад чынавенствам стаяць больш складаныя задачы, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах.
С зараз перед ними задача трошки інша, відбувається певна підстраховка, тому що опозиція активізувалася, ми бачимо, що некоторі політики вирішили дійнічати до опошнього. Вони розлічують на те, як опинитися у парламенті легальним шляхом. Ось і тому, безумовно, дадена ситуація у даних варунках зростає роль термінового голосування, якою є у Білорусі самим таким якби основним чинником для фальсифікації.
Спадар Роуда дає таке визначення дотерміновому голосуванню.
Термінове голосування – це голосування за офіційних кандидатів. Іде говорка про те, що треба виконувати загад президента і проводити тих людей, які у його списку присутнічують. І тому термінове голосування необхідне. Відомо, що він великий тиск відбувається на молодь, на навчальні установи для студентів. І не те, що запрошуються, а примушають йти на термінові вибори.
Юрист, правооборонця Валентин Стефанович каже, що у білоруській ситуації треба відмінити дотермінове голосування на гул, як це зробили наші сусіди в Україні. Там від його відмовилися менавіта з-за шматліких зловживанняв при цій формі голосування.
Всі голосують день голосування. Вибори все ж таки та вибори, і чоловік мусить свідомо їх приймати уділ. Коли для його важніше там відпочити на летище, ну на тому, значить, може, хай він і не голосує, напевно.
Правоборонця Валентин Стефанович. А секретар ЦВК Мікалай Лазавік, як ви чули, надворот лічить, що інститут дотермінового голосування треба не згортувати, а поширати. Сьогодні дотермінове голосування у Білорусі відбувається на 6,5 тисячах виборчих участків. Контролюють ход цієї кампанії амаль 2,5 тисячі опозиційних назиральників. Які головні порушення вони відзначають? У Драгічинському районі на Берастейщині на участках дежурять міліціянти. Правоборонця Юрій Жидович твердить, що присутність супрацовників міліції для скринів для голосування – це факт порушення виборчого кодексу.
Це серйозне порушення. Це перетворює нашу країну у Конго або Зімбабве. Це порушення з'являє тиском на виборщика. Це заборонено 13 артикулом пунктом 3 виборчого кодексу. І він повинен звонку участка знаходитися, а не у помешканні для голосування.
Юрій Жидович з Драгічинського району. У Могильові участкові комісії отримали задання забезпечити явку виборців на дотермінове голосування не менше як 30% від унесених у списи. Назиральник до позиції Борис Бухіль посилається на почуту розмову організаторів примусового голосування.
Разговор с начальником ЖЭУ 11-го в Могилеве и комендант познался в общежитии, что, мол, 22% проголосовало, это мало, надо всех погнать. Там университет рядом, там огромные 9-этажки общаги, что их надо гнать на досрочное.
З Могильову назиральник от оппозиции Борис Бухель. На парламентських виборах буде 16 безальтернативних округів, причому 7 з них на Городенщині. Чергове зняття кандидатів зафіксоване у Івейській окрузі. У центр виборкам поступила вусна заява дійсного депутата палати Володимира Баршова об виході з виборчої гонки. Таким чином, одним кандидатом по цій окрузі засталася намісниця старшині Ашмянського гарвиконкому Валентина Лузина. Ви слухаєте Радіо Свобода. Наші слухачі діляться своїми назираннями об виборчій кампанії.
25 вересня я нарешті побачив, як змагаються кандидати в депутати за голоси жихаров дома, де я проживаю. А 11-й годині команда Калякіна розклеїла свої ульотки з кольоровим портретом депутата. Праз некілька годин появилася команда кандидата Полянської і своїми ульотками заклеїли усе, у тим ліку і ульотки Калякіна.
Звонки на свободу.
Моё такое меркование.
Позиция. Ещё далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать своё мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших дзвонкоў на свабоду ў наступнай гадзіне нашай праграмы. Ад выніку парламенцкіх выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў. Аб гэтым заявіў намеснік прэс-сакратара Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд на брыфінгу ў Вашынгтоне. Раней, нагадаю, аб магчымасці нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі заяўляў намеснік дзяржсакратара США ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы Дэвід Крамер. Калі ўрад Беларусі пакажа рэальную гатоўнасць да дэмакратычных рэформ, у нас будзе магчымасць палепшыць адносіны, сказаў ён, выступаючы 17 верасня ў Кангрэсе США. Еўрапейская кааліцыя заклікала грамадзянаў Беларусі ўзяць удзел у акцыі пратэсту 28 верасня ў Менску на Кастрычніцкай плошчы. Пра гэта было заяўлена на прэсавай канферэнцыі, якая адбылася сёння ў сядзібе БНФ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч заявіў, што цяперашнія выбары ў палату прадстаўнікоў і несумленныя, і недэмакратычныя.
Мы расцэньваем гэтыя выбары як фарс. Мы звяртаемся да беларускага грамадства з заклікам у нядзелю 28 верасня ў 20:00 выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб прадэманстраваць свой пратэст, таму што ўжо зараз зразумела, да чаго ідзе. Мы заклікаем міжнародную супольнасць не прызнаваць гэтыя выбары сумленнымі. Мы дазваляем кандыдатам з еўрапейскага спіса зняцца з гэтых выбараў або спыніць кампанію. Тым кандыдатам, якія вырашаць ісці да канца, мы рэкамендуем засяродзіць сваю ўвагу на зборы доказаў фальсіфікацыі гэтых выбараў.
Спадар Садкевіч таксама паведаміў, што заўтра а палове на першую да цэнтра выбаркаму на плошчы Незалежнасці прыйдзе група кандыдатаў з еўрапейскага спісу, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Нагадаем, з 63 прадстаўнікоў еўрапейскага спісу змаглі зарэгістравацца толькі 22 кандыдаты. Цэнтра выбаркам не зарэгістраваў таксама Міколу Статкевіча і каардынатара блоку прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Спадар Садкевіч заявіў, што працэнт нерэгістрацыі кандыдатаў з еўрапейскага спісу беспрэцэдэнтны нават для беларускіх рэаліяў. Паводле Алеся Макаева, з 20 прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі 4.
Выборов нема, люди ведают добро. Лукашенко поручил, что парламент ничего не вырешает. Я могу особисто закликать, заклик патриотов Беларуси, и ты, что робишь бойкот, и ты, что разумеешь эту ситуацию, прийти на Кастрычніцкую площадь одразу после закрытия выборщих участков. Бо в этой краине только громадский рух, больше активной частки населения может дать дозвол на лепшую будущую.
Мікола Статкевіч адзначыў, што кааліцыя ад пачатку не мела ніякіх ілюзій і разглядала выбары як імітацыйныя. З трох патрабаванняў – вызвалення палітвязняў, абмежавання ці адмена датэрміновага галасавання і наданне права назіраць за падлікам галасоў – улады часткова выканалі толькі першае. Адносна перспектываў дыялогу паміж уладамі і Еўропай пасля 28 верасня Мікола Статкевіч заявіў.
Диалог уладов з Європою білоруських відігравала допоможну роль у якості такого інструмента тиску і шантажа у діалозі Мінська з Москвою.
Мікола Статкевіч. Іншыя лідары апазіцыі таксама заяўляюць, што выйдуць на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. У акцыі ёсць лозунг з патрабаваннем новых сумленных выбараў, але няма ні канкрэтных арганізатараў, ні дакладнага пляну. Сёння Менгарвыканкам адмовіў намесніку старшыні Маладога фронту Настасі Палажанцы ў правядзенні 28 верасня на Кастрычніцкай плошчы мітынгу па выніках парламенцкіх выбараў. Заяўка за подпісам Насты Палажанкі ў Менгарвыканкам была пададзена 12 верасня. Актывістаў дэмакратычнага руху запрашаюць у раённыя пракуратуры на размовы і папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання. Пра ціск на моладзевых актывістаў і ў сённяшняй начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе старшыня культурнай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. Незважаючы на прынятае ў ліпені рашэнне адтэрмінаваць службу вячоркі ў войску, сёння моладзевага актывіста адправілі на новае абследаванне ў вайсковы шпіталь. Мы раскажам, як служаць у войску дэмакратычныя актывісты. У начных доследах сёння размова пра ацяпленне у кватэрах, калі яго ўключаць і ці апраўданыя цяперашнія нормы, якія рэгламентуюць яго ўключэнне. У апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, якая тэмпература ў іх кватэрах і пры якой яны хацелі б жыць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Армошына заявіла, што любыя заклікі да байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў гэта безадказнасць і амаральнасць. Так яна сказала на прэзентацыі інфармацыйнага цэнтру цэнтральнай выбарчай камісіі, які пачаў працаваць у палацы рэспублікі.
Они аморальные, безответственные с общегражданской точки зрения.
Яны амаральныя і безадказныя з агульнаграмадзянскага пункту гледжання, таму што любыя заклікі да дэстабілізацыі грамадзянскага становішча, накіраваныя на зрыў такой важнай кампаніі, як фармаванне нацыянальнага парламенту, кажуць пра безадказнасць тых, хто да гэтага заклікае. У іх няма адказнасці як перад суайчыннікамі, так і перад уласнымі дзецьмі і перад сваёй уласнай будучыняй. Нікому не будзе карысці ад зрыву выбараў. Гэта шкодзіць любому грамадству, любой дзяржаве.
Разам з тым Лідія Армошына сказала, што заклікі да байкоту беларускае заканадаўства не забараняе. Яна дадала, што агітаваць за ці супраць нельга толькі 28 верасня, у сам дзень выбару. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі створаныя ўмовы для свабоднага назірання за выбарамі, лічыць кіраўнік місіі назіральнікаў парламенцкай асамблеі АБСЕ. За тры дні да тэрміновага галасавання ў ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежаць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыню участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Вы на хвалях Радыё Свабода. У дзень выбараў 28 верасня участкі для галасавання адкрыюцца а 8 раніцы і зачыняцца а 8 вечара. Усе 12 гадзінаў галасавання, а таксама адразу пасля яго аўдыторыя свабоды будзе прагнуць інфармацыі. Што і калі яна атрымае ў дзень выбараў? Пра гэта дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, калі ласка.
Шановныя слухачы, як заўсёды, у эфіры будзе аператыўная інфармацыя з выбарчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы, ну але таксама і меркаванні кандыдатаў у дэпутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайце «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя аналітыка «Галасы вуліцы». Ну а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фота, напішыце СМС, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі, але і што вы бы хацелі бачыць, што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам, што б вы хацелі ад вашага дэпутата, якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі. Вашае меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і удзельнікаў выбараў.
Аляксандр, а ці прадугледжваюцца нейкія ўзнагароды тым з нашай аўдыторыі, хто дапамогуць нам у той дзень ствараць праграму і сайт?
Гэта харошае пытанне. Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз – это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам.
Дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Я дадам яшчэ раз, што інфармацыя на сайце «Свабоды» будзе абнаўляцца круглыя суткі.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сёння наведнікі сайту свабода.орг найбольш адгукаюцца на выбары ў палату прадстаўнікоў. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму свабоды вас пазнаёмяць Алексей Знаткевіч і Вольга Караткевіч.
За 3 дні до термінового голосування на виборах депутата у Палати представників у ім прийняли удзел крыху больш за 12% виборців. Ми змішаємо звістки об голосуванні у регіонах на сайті. Допіс Жевжик.
Ага, напишіть, скільки проголосувало за 3 дні у 95-м?
Мікола.
Берастейская 11,6%. Усё гэта лухта, у Барановичах ўжо прагаласавалі 20%.
Мікола таксама дае спасылку на незалежнае выданне Інтэкспрэс. DVBDES.
Ну, цяпер мы дакладна ведаем, колькі галасоў набралі патрэбныя дэпутаты. Такая аператыўнасць і інфармаванасць СМІ нават Амерыцы не снілася.
Мы паведамлялі, што ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, што нібыта ўжо ўлады выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Тэкст экспертызы свабоды на тэму выбару чытаецца на сайце свабода.орг, а зараз некаторыя каментары. Таццяна Мазыр.
Ніякі байкот нікуды не крочыць. Гэтыя глупствы піша Хартыя, а некаторыя перадрукоўваюць, таму ім хочацца байкоту. На самой справе выбаршчыкі не пайшлі б нікуды, бо не вераць гэтай уладзе. Але страх страціць працу альбо месца вучобы, альбо абыякавасць да ўсяго, або тата ў выканкаме. Вось што ўтрымлівае ад байкоту ці выхаду на плошчу. Па-чалавечы зразумела, але па вялікім рахунку гэтыя людзі трымаюць рэжым.
БР.
І на выбарах 2001 году, і на выбарах 2004 і 2006 частка народу на выбары не хадзіла, напрыклад, студэнты, і ніхто з іх ні працы, ні вучобы не страціў. Так што ўсе гэтыя вашыя байкі пра тое, што нехта нечага баіцца, гэта няўклюдная спроба апраўдаць палітычную імпатэнцыю.
На сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з сябрам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Гэты палітык, грамадскі рэдактар нашай праграмы на гэтым тыдні. Такі допіс. Дмітрый Менск.
Дзе Дабравольскі працаваў апошнія 10 гадоў? Усё ў барацьбе і барацьбе, а вынікаў няма. Няхай бы тэарэтычныя працы нейкія пісаў, настаўленні былым рэвалюцыянерам, а то нічога і не пакіне пасля сябе з творчай спадчыны палітыка.
Сёння Александр Дабравольскі разважае аб помслівасці. Сярод іншага палітык заўважыў, што дабіцца справядлівасці праз помсту немагчыма.
З рэакцыямі слухачоў на публікацыі сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Оля Караткевіч і Алексей Знаткевіч. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, а пісаць нам можна на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Владіслаў Міцкевіч з Браслава. Калі людзі пойдуць галасаваць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі за многія гады адладжана дасканала. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце радыё «Свабода». І зноў да выбарчай тэмы. На выбарчым участку нумар 510 Коласаўскай выбарчай акругі Менску датэрмінова прагаласавалі 45% выбаршчыкаў. Сябры выбарчай камісіі заяўляюць, што ў пераважнай бальшыні гэта студэнты. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Выбарчы участак нумар 510 месціцца ў будынку Менскага радыётэхнічнага каледжу. Тут стала дзяжурыць міліцыянт і двое сяброў участковай камісіі. Старшыня камісіі Тамара Парфіяновіч кажа, што датэрміновае галасаванне ідзе вельмі актыўна.
У нас галасуюць жыцелі раёна, людзі, которые выезжаюць на дачы ў выхадныя дні і пользуюцца возможнасцю дасрочнага гэтага галасавання. Кроме таго, студэнты, жыльцы абшыжыцця, каледжа сувязі і студэнты Беларускага государственнага універсітэта информатики и радиоэлектроники. Собственно говоря, активно голосуют студенты, прежде всего. В общей массе процентное соотношение 2 к 3 относительно студентов и 1 треть – это представители микрорайона. Где-то процентов 45 уже у нас проголосовало.
У Коласовской выборчей окрузе номер 106 кандидатом у депутаты зарегистрованная Галина Полянская, дейный депутат Палаты представников, а так само два сябры дзвюх коммунистичных партий – Юрий Воскресенский от Коммунистичной партии Беларуси и Сергей Калякин от партии коммунистов Беларуси. Русской. За некалькі хвілін у скрыню з надпісам «Датэрміновае галасаванне» бюлетэні апусцілі каля десятку маладых людзей.
Вот вы голосовали дотерминово. Чему сегодня, чему не 28-го?
Ну, чтобы выходные были свободны, потому что не будет времени приехать и просто проголосовать.
Вы студент?
Да.
До дома поедем.
Вы часто ездите до дома?
Почти каждые выходные.
Дотерминово проголосовали уже, так? Чему?
Ага. Потому что.
Крин сокрыт за кого?
Да, это сокрыт. Ну, я не хочу отвечать на самом деле.
А что в выходный день, 28-го, чему вы не голосуете?
Ну, я поеду домой, я иногородний.
У неделю мне будет незручно идти на выборы.
Те просили вас голосовать дотерминово?
Ну, просили.
Як шмат сябро проголосувало ваших?
Чоловік 30 уже.
Репортаж з виборчого участку номер 510 Колосовської виборчої округи Мінську. А ось запитання на вулицях Городні. Наш кореспондент задав мінакам питання, чи ходили ви на термінове голосування і чому.
Ви поїдете на виборчий участок день вибору 28, чи вже проголосували?
Ні, якщо пойду, то пойду вовремя, в воскресенье.
Ну, а як ви ставитесь до термінового голосування?
Да никак, считаю, що так, що по-другому никакого этого влияния на результаты не будет. Они и заранее известны.
У день выборов.
Чому?
Моя позиція така, я прямо в один день прийти і проголосувати.
Терміново мені голосували, тому що терміново голосувати, то можуть подробити підписи наші, бюлетені можуть підділити. Ну, краще йти голосувати в день виборів.
Привичка від Совєтського Союзу залишилась 28-го голосувати в день виборів, а не досрочно.
Раніше, тому що ми уїжджаємо в деревню. Тобто проголосувати і потім поїхати вже по своїм ділам.
Раніше будемо голосувати, тому що поїдемо відпочити за город.
28-го однозначно. Досрочні вибори нас не цікавлять.
Я вообще не пойду на выборы.
Досрочно. Мне просто удобнее. Мой участок находится ближе к работе, чем я живу.
Я вообще не буду голосовать.
28-го. Традиция такая в семье. В день выборов прийти с детьми, как положено, проголосовать.
Ці ходили ви на датерміновое голосування і чому? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергій Астраўцоў. А зараз выбарчы дзённік, у якім мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Аля мікрафону Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Іўе спыніў гонку яшчэ адзін дэмакратычны кандыдат Уладзімір Баршчук. Чаму? Глыбокая. Акцію пратэсту на ганках райвыканкаму наладзіў Ярослав Берніковіч. Супраць чаго? Гомель. Горад жыве пагалоскай. На сходзе выбарцаў прылюдна вылаяўся праўладны дэпутат Александр Шацько. Ці праўда?
Сітуацыя.
Мікола Уласеюш з вёскі Варняна Астравецкага району два дні дамагаўся, каб яго дапусцілі да назіранняў за выбарчым працэсам.
Меня яна прыняла і вось зубы сказала, што мы вас дапускаем. Так, ні ўправа, ні ўлева. Вось тое месца. Ні на якія пытанні не адказвае, ніякай інфармацыі не даю. Ну, калі інфармацыю я не магу атрымаць, не кажа нават, колькі выбарчых. Ну, нагляд такі практычна, гэта фармальны.
У Смаргоне грамадскія назіральнікі заўважылі, што інфармацыя аб колькасці прагаласаваўшых за дзень трапляе не ў акруговую камісію, а ў райвыканкам. Актывіст Алесь Дзергачоў.
Адмовіліся даваць інфармацыю аб колькасці прагаласаваўшых. Каб я не пачуў, там забралі тэлефонны апарат, які ў зале для галасавання, і пайшлі ў суседняе памяшканне разам з гэтым тэлефонным апаратам.
Уражанне.
На Гарадзенчыне 7 без альтэрнатыўных акругаў з 13. У Ваўкавыскай нумар 48 балятуецца старшыня Зэльвінскага райвыканкаму Леонід Эльяшэвіч. Сваімі ўражаннямі дзеліцца шарагова выбарца Віктор Вайчук.
Ажатажа вакол выбару нема. Тых, каторых я ведаю, не кажу, што не пойдзеш. І нема сэнсу ісці зусім. На выбары я ўжо не хожу з 96-го року. У нас ідзе такі кандыдат, бо запыталі з настаўнікаў 300-400 тысяч зарплата. Што вы будзеце гэта рабіць? А што я магу?
Спадара Вайчука дапаўняе ягоны сябар Мікалай Кавальчук.
Людзі ўжо прызвычаіліся, ім пофіг. Уже вот оборонные социальные инстинкты человека, они уже нивелированы. Думаю, что эти 40%, которые ходили весь час, они пойдут.
Особо.
Вылучэнец АДС Ярослав Берніковіч правёў сёння ў цэнтры глыбокага акцыю пратэсту супраць метадаў, ужываных падчас выбараў.
У мяне быў на шыі плакат з лозунгамі «Не адміністратыўнаму рэсурсу, не беспрынцыповай акруговай камісіі. Закон роўны для ўсіх». Я стаяў ля ўхода ў райвыканкам, там знаходзіцца акруговая выбарчая камісія. Выйшла сакратарка, ці ёсць дазвол. Я сказаў, што я маю права сёння агітаваць.
Ярослав Берніковіч даў акруговую камісію шэраг скаргаў пра тое, што ўлёткі прыладнага кандыдата абавязалі разносіць паштароў, што яго з нумара ў нумар ярыць мясцовыя дзяржаўныя СМІ, але камісія не прызнала гэтыя факты парушэннямі.
Здарэнні.
З'явілася інфармацыя. Падчас сустрэчы з выбарцамі ў клубе вёскі Яроміна Гомельскага раёну дзейны дэпутат парламенту Александр Шацько выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Звернулися за коментаром до старшини круговой комиссии Ирины Довгалы.
Зная и Шатько, и, кстати, нашего второго кандидата Громыка, вот голову на отсечение даю, что ни один, ни второй ничего подобного никогда не скажет. Но я далека от мысли, что вообще человек может себя так повести, это утки, я в это не верю.
Сябра АГП Татьяна Жулега потлумачила, что подчас сходу примусила кандидата Шатько нервоваться своими острыми пытаниями. І в запалі той переказав, що супроць його нібито писали блогери у інтернеті. У приватності недавній конкурент Артур Цурбаков. Сподарення ж Олега.
Я не можу повторити це слово, вважаю матерним, але він повторив те, що якоби говорив йому Артур.
Ви слухали «Вибачі, Дьоннік». З вами був Олександр Байчун.
Одразу після випуску новин поштова скринка 111 і подорожжя у вёску Зелёне Талачинського району.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Випуск новинов і сперша події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. У Білорусі створені умови для свободного назирання за виборами, лічить керівник місії назиральників парламентської асамблеї АБС. За три дні до термінового голосування в ньому взяли уділ більше як 12% виборців України. Найбільша активність по-ранішому у Вітебській області, найменша у Городзенській. Ад вынікаў выбараў у Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту США. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. Лідары апазіцыі заявляюць, што выйдуць з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мінгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на Кастрычніцкую плошчу ў дзень галасавання. Чарговае зняццё кандыдата зафіксаванае ў Івейскай акрузе. Такім чынам, на парламенцкіх выбарах будзе 16 безальтэрнатыўных акругаў, 7 з іх на Гарадзеншчыне. З Гомельскага універсітэту адлічаны моладзевы актывіст, студэнт-завучнік Андрэй Стрыжак. Апозыцыйны кандыдат з глыбокага Яраслаў Берніковіч правёў аднаасобную акцыю пратэсту супраць недэмакратычнасці выбараў. Адзін з лідараў моладзевага крыла партыі БНФ Франак Вячорка адпраўлены на дадатковае абследаванне ў ваенны шпіталь. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Президент США Джордж Буш сьогодні знов заклікав Конгрес якнайхутчэй одобрить план по врятуванні фінансової системи США. Буш сказав, що парламентари мають незгоди відносно певних аспектів плану коштом 700 мільярдів доларів, але згодний у тим, що нешто істотне повинно бути зроблено. Перемови відносно плану сьогодні ще будуть протягуватися. Шість ведучих країн у світу, які спробують зменшити іранські ядерні амбіції, домовилися відносно проєкту резолюції Ради безпеки, що підтвердить попередні санкції ААН супроць Ірану. Про це заявив міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров. Каля 200 європейських назиральників починають збиратися у Тбілісі перед тим, як накеруватися у регіони каля зону конфлікту у Грузії. Усього у Грузію мають приїхати 300 назиральників з Еврозв'язу. Ви слухали випуск новинов. Наступний випуск новинов слухайте у нашій програмі «Праз полгодини». І нагадаю, ви можете читати і слухати «Свободу» і сачити за новинами у інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефіры «Радіо Свобода» тут Аліна Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёнае Талачынскага району. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свободу» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многія лісты, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў, гэта вераснёўскія дні на тэму выбараў. Основный день голосования у наступную неделю, 28 вересня. Але выборчие участки по старой белорусской заведенце отчиненные уже за уторка. И улада усяляк заохвочивая громадянов голосовать дотерминово. Почну сегодняшнюю размову из листа на тему бойкоту выборов, який дослал Владислав Мицкевич с Браслова. Слухач пиша. Ці не занадто уваги надає Радио Свобода говорильни про так званые выборы. Давно ж вядома, што выбары ў нас без ніякага выбару. І колькі можна сумнявацца, ці варта байкатаваць галасаванне? Гэта пачынае дзейнічаць на нервы. Узяць хаця б апазіцыю пад кіраўніцтвам Вячоркі, які спачатку вырашыў удзельнічаць, а потым здымаць кандыдатуры сваіх прадстаўнікоў. Правда, одумаліся яны ў асноўным пасля таго, як многія не трапілі ў спіс кандыдатаў. І ўсё ж падобна на тое, што ўрэшце рэшт апазіцыянеры пачалі прыслухоўвацца да слоў Зенона Пазняка пра байкот. Той, хто ідзе на выбарчы ўчастак, хаўруснік рэжыму, ведае ён аб гэтым ці не. Міжнародныя назіральнікі змогуць нам дапамагчы толькі тады, калі зафіксуюць паўпустыя выбарчыя ўчасткі. Фальсіфікацыя будзе, як кажуць, на паверхні. Няхай тады ўлада хваліцца, што галасаваць прыйшлі 70 ці 80%. У адваротным жа выпадку, калі людзі прыйдуць, не дапаможа ніякае назіранне, бо машына фальшавання ў Беларусі адладжана дасканала. Гэта клічыць Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Сапраўды, спадар Міцкевіч, размоў пра байкот выбараў было сярод беларускай апазіцыі на працягу апошняга часу нямала. Але скончылася ўсё тым, што ў мінулую нядзелю кіраўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сваёй выніковай нарадзе ад гэтай ідэі фактычна адмовіліся. Вырашылі засяродзіцца галоўным чынам на кантролі за падлікам галасоў і на падрыхтоўцы акцыі пратэсту, якая мае адбыцца ў Менску ўвечары 28 верасня. Наш слухач Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну даслаў на свабоду запрашэнне участковай выбарчай камісіі з прапановай галасаваць датэрмінова. Спадар Кажэўны звяртае асаблівую ўвагу на тое, што дзеля таго, каб прагаласаваць, не абавязкова мець пры сабе пашпарт, дастаткова пасведчання асобы. Слухач з гэтай нагоды піша: «Цікава, што за пасведчанне маюць на ўвазе тыя, хто даслалі запрашэнне? Можа, мне ўзяць у суседа пасведчанне стропальшчыка і прыйсці галасаваць з ім? Дарэчы, падобным чынам і робіцца ў Беларусі на ўсіх выбарах. Я лічу, што пашпарт ніякі іншы дакумент замяніць не можа. Паспрабуйце атрымаць пенсію, прадавіўшы не пашпарт, а нейкае пасведчанне. Чаму ж на выбарах, дзе вырашаецца галоўнае для дзяржавы пытанне, каму даверыць уладу, дастаткова любой паперкі? Няўжо ўлада лічыць нас за дурняў? А можа, гэта звычайнае жульніцтва, якое толькі пацвярджае нелегітымнасць абраных такім чынам так званых дэпутатаў?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Кажэўны з пасёлка Грабянёва Магілёўскага раёну. Адметна, спадар Кажэўны, што на гэту ж асаблівасць беларускай выбарчай кампаніі звярнулі ўвагу ў сваёй апошняй справаздачы назіральнікі з місіі АБСЕ. У Беларусі не існуе цэнтралізаванага зводнага спісу выбаршчыкаў, няма уліку на агульнанацыянальным альбо акруговым узроўні. А гэта азначае, што выбаршчык, выкарыстоўваючы тузін розных пасведчанняў, можа шматразова прагаласаваць на розных участках. Анатоль Жэрдзеў з Гомеля звяртае ўвагу на стан беларускай сістэмы аховы здароўя, на тое, што ў многіх раёнах скарачаюцца выдаткі на медыцыну, зачыняюцца шпіталі і амбулаторыі, людзям даводзіцца ехаць за дзясяткі кіламетраў, каб трапіць на прыём да ўрача. Слухач піша: «Наша краіна, і без таго небагатая, дазваляе сабе каласальныя выдаткі на абарону, ад каго, на ОМОН, міліцыю. Вайсковыя і міліцэйскія падраздзяленні вывозяць на практыку і на манеўры за мяжу, марнуючы на гэта мільёны даляраў. А вось на тое, каб накіраваць на практыку ў лепшыя клінікі свету маладых дактароў, грошай няма і не прадбачыцца. Пры такім падыходзе нашу медыцыну чакае деградацыя. Ужо сёння я чую ад знаёмых урачоў, што яны не хочуць накіроўваць сваіх дзяцей ва ўніверсітэты. Лепш ужо ісці ў ОМОН, і вучыцца асабліва не трэба, і заробак вышэйшы, і на пенсію рана. А пацярпець ад бандыта ўрач можа нават больш, чым амонавец. Вось нядаўна ў Гомелі бандыт параніў ножом урача паліклінікі. Часам чалавекападобныя істоты з перапою не хочуць ісці на працу і нахабна патрабуюць у паліклініцы бальнічны ліст. Зусім нядаўна я выпадкова быў сведкам такой размовы. У адказ на пагрозы п'янтоса давялося ўмяшацца і мне. Што цікава, міліцыі хапае на тое, каб ахоўваць чыноўнікаў, лавіць і дыскрэдытаваць апазіцыю, а вось на ахову ўрачоў яе няма. Деградацыя медыцыны, калі яна і далей будзе працягвацца, пацягне за сабой выміранне народа. І бюджэтныя сродкі, адабраныя ў медыцыны на так званую абарону, толькі пагоршаць сітуацыю. Пры такой палітыцы мы вымрам без усялякай вайны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Александр Лукашэнка ў адказ на падобныя папрокі неяк адказаў, што шукаць здароўе трэба не ў паліклініках і шпіталях, а на стадыёнах і спартыўных пляцоўках. Гэтая ягоная рэпліка ў Беларусі стала дзяржаўнай палітыкай. Сотні мільёнаў даляраў накіроўваюцца на будаўніцтва лядовых палацаў, спартыўных арэн, на фінансаванне прафесійнага спорту. У той жа час сярэднія заробкі медработнікаў у разы ніжэй, чым у чорнарабочых на будоўлі. Магчыма, ёсць рацыя ў тым, што здароўе трэба шукаць на катку з клюшкай у руках. Але зайдзіце ў звычайную паліклініку, пастойце ў шматгадзіннай чарзе старых, хворых, нямоглых людзей і паспрабуйце пераканаць іх у тым, што ў іхных жа інтарэсах накіроўваць дзяржаўныя грошы не на ахову здароўя, а на будаўніцтва чарговага лядовага палаца у чарговым райцэнтры Магілёўскай вобласці. Александр Лапіцкі з Менску выказваецца наконт стаўлення беларускай улады да расійска-грузінскага ўзброенага канфлікту. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У Сочы падчас сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым Александр Лукашэнка не падтрымаў Расію і сваю саюзную дзяржаву. Ён сказаў, што Расія ўмее ваяваць і толькі. А гэтага замала. Вось я, як ахвяра палітычных рэпрэсіяў, патрабую ад прэзідэнта Лукашэнкі прызнаць незалежнасць абхазаў і паўднёвых асацінаў». Замест таго, каб стаць поруч з Масквой, беларускі прэзідэнт пачаў хітраваць, падлашчвацца да Захаду. Напэўна, спадзяецца, што гэтак яму і ягоным чыноўнікам удасца пазбегнуць міжнароднага суду. «Асабіста я лічу такія паводзіны амаральнымі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лапіцкі з Менску. Удакладню спадар Лапіцкі, што падчас сочынскай сустрэчы з прэзідэнтам Мядзведзевым, якая адбылася адразу пасля кароткай расійска-грузінскай вайны, Александр Лукашэнка падтрымаў дзеянні Расіі на Каўказе, назваў іх спакойнымі, мудрымі і прыгожымі. Што да незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, то, нагадаю, яе не прызнала не толькі ніводная еўрапейская краіна, але нават ні адна з партнерак Расіі па садружнасці незалежных дзяржаў. Аўтар наступнага ліста былы настаўнік Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. Страціўшы працу, ён ужо 4 гады спрабуе даказаць, што звальненне было незаконным. Хаджэнні па судах і чыноўніцкіх кабінетах схілілі спадара Кузьмянкова да наступных высноў пра цяперашнюю бюракратычную сістэму, якая існуе ў Беларусі. Слухач піша: «Махінацыі, махлярства, тэлефоннае права ды кругавая парука сталі рухальнымі сіламі ў працы наменклатурнага чыноўніка. Тое, што не ахоўваюцца законныя правы грамадзянаў, гэта мякка сказана. Закон парушаюць усюды, нават там, дзе павінны сачыць за ягоным выкананнем. У выніку і я, і мае дзеці, а іх у мяне трое, ужо на працягу 4 гадоў церпім пакуты і нястачу праз тое, што мяне незаконна звольнілі са школы. А суддзя пасля майго звароту ў адміністрацыі прэзідэнта распачынае крымінальную справу, нібы я ухіляюся ад выплаты аліментаў. Я ж плачу іх рэгулярна, штомесяц. Запазычанасць утварылася за той час, што я стаяў на ўліку ў цэнтры занятасці і за ўласны кошт вучыўся па спецыяльнасці правазнаўства», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Кузьмянкоў з Магілёва. У нашай пошце вельмі шмат падобных лістоў, аўтары якіх, страціўшы працу, гадамі безвынікова спрабуюць аспрэчыць сваё звальненне. Суды, як правіла, становяцца на бок адміністрацыі, працадаўца. Створаная ў Беларусі кантрактная сістэма найму пакідае звольненаму работніку вельмі мала шанцаў у такіх спрэчках. А незалежных прафсаюзаў, якія б адважыліся пярэчыць адміністрацыі, адстойваць правы найманых работнікаў, няма амаль нідзе. Прынамсі, гаварыць пра незалежныя прафсаюзы ў школе увогуле не выпадае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, Радыё Свабода, бокс 3, індэкс 110-00, Чэшская Рэспубліка. адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Пражский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас с тягом сегодняшней программы. У Беларуси створены умовы для свободного назирания за выборами, личит керовник миссии назиральников парламентской ассамблеи АБСЕ. За 3 дні до термінового голосування у ім узялі ўдзел больш як 12% выбаршчыкаў. Найбольшая актыўнасць па-ранейшаму ў Віцебскай вобласці, найменшая ў Гарадзенскай. Лідары апазіцыі заклікаюць выйсці з патрабаваннем новых сумленных выбараў на Кастрычніцкую плошчу пасля заканчэння галасавання 28 верасня. Мянгарвыканкам адмовіў у правядзенні мітынгу на плошчы. Актывістаў дэмакратычнага руху папярэджваюць пра адказнасць, калі яны выйдуць на плошчу ў дзень галасавання. Ад вынікаў выбару ў Беларусі будзе залежыць будучыня беларуска-амерыканскіх адносінаў, заявіў прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША. У Шклоўскім раёне старшыні участковай камісіі вынеслі за ўвагу за тое, што памяшканне для галасавання больш як паўгадзіны заставалася без нагляду. А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Зялёнае Талачынскага раёну.
Вёска Зялёная, что неподалёк от Талчына, на мою думку, с большим поспехом могла бы называться Сливовая, бо за набрынялами от спелости сливами сдавалось и не было бачна хат. Мясцовости дали таки на зоу 40-е годы наученной мысли дёрзко сталинские чиновники. От балды, таки молодёвый сленг, ужила в часе размону со мной, 84-годовая старейшина, спадаранне Савик. Я наш, добро памятая старожитный назов.
Раньше пляшил тебе. Я в 40-м году, как война кончилась, я тут сюда попал. Она Мигирева.
У тетки Татьяны скурченные от 36-годового тягания за коровиные соски пальцы. Горб на спине. Да и не отбывалось вручную. Але как это частяком отбывается с годами, на початку больше вспоминается про лепшее.
Раньше не боярок не их ценили. И медали получала. И грамотцы ездила я на курорт. На выставку в Москву ездила.
На ВДНХ?
Да. И на Ярике Горде. Баба надоила тонну молока.
День сколько литров надаивали?
По 60, по 70. Вот, видите, какие у меня руки.
Пальцы не выгинаются после доения у вас?
Да ярки мои подруги поумирали. Все потирала. Во-о-о! Стоишь у 3 часа, и дольше ты коров. А вот 5 выгоняли пастухи. Сами возили и корм, бураки и рвали.
А ваш колхоз как называется?
Да и не знаю.
Да и не хочете знать. Колхоз чем-нибудь тебе помогает?
Ничем. По телевизору показывают, а я помогаю. Кто нам помогает? Помирают люди. Парсомать нема иде.
И молоди нема?
Нема. Подними и опусти.
Старейшиной с подарения Савик больше за 10 год. От початку ведения в вёсках это, як лічыцца, выборной посады. Але покладенных державой 10 тысяч у месяц ніводнага разу не отрымливала. Зрэшты, она не ведая нават и про то, что у вёсцы зараз 200 жыхароў, засталася ферма на 110 коров с 5 доярками, а побач выросла свежепофарбованное збожжасховище. Большасць мясцовых працуют в Лачыне. У гості и по справах до Татьяны Павловны не заходить. 32-годовый слесар Василь, убачив микрофон, до корреспондента «Свободы» звернулся сам.
По деревне ни один фонарный столб не горит. Как людям и домой попасть? Тем более, маньяки эти развелись. Был один случай изнасилования. Сколько в сельсовет ходили, жаловались, эффекта никакого. У меня трое детей, с продленки идут, 5-й час. Это уже сумерки. У меня самый старший 12, самый младший у меня 8.
Юнаков увезли 20. В учиться пехотой ходить у Талачин. После закончения школы все до одного марать у зеленое больше не вертаться. Про это мне рассказал в учении 11-й классы Вова Кондратович.
Просто тут нет куда
поступить.
А вы батьки тут працуете?
В колхозе. На сушилке.
Вы отремливаете?
1300 человек, 70 старых.
Твои одногодки так сами не хочешь зеленым оставаться?
Да, пойдут там все поступать. В Минск, в Витебск. Строители пойдут.
Есть, однако, у вёсцы нешматлікая купка пенсіянераў, якія задаволеныя ўсім. Я пагутарыў ля калодзежа 69-гадовым Уладзімірам Паўлавічам.
Колькі пенсіянераў?
500 тысяч. Приехал в другой деревне со Соболя.
Место понравилось. Вот эстрада рядом, установка, станция.
Купили тут хату?
Стал строить.
Да, будовник. На выборы пойдете голосовать?
Конечно, пойдем.
Ведайте, кто у вас там баллотуется?
Пока что не знаю. Меня хочет, которому жизнь не нравится. У нас жить хорошо и можно жить. Надо избрать людей тех, которые достойны.
Коля, кабины будете вызначаться?
Ну, конечно.
Я припиняю Інну Ігнатівну, наставницу початкових класів.
А ви кандидата ведете?
О, нічого не ведаю. Аж стидно.
На вибори збираєтеся?
Ну, звісно. Ой, у нас много бытових проблем. Щоб заасфальтировали двор, то я перекрит нам дах потрібно було.
Кому ви більше віряєте? Працівника влади або чоловіку з опозиції?
Тяжкий вибір від чоловіка. І влада так само допоможе. А може так дарться, що і тут хоча й допоможуть.
Коли влада протухла.
Да.
У «Зеленое» я приехал разом с кандидатом от объединенного списку демократичных сил, редактором газеты «Товарищ» Сергеем Возняком. Сергей раздает опошний выпущенный номер. Задаю Сергею питание, которое наибольш часто сустракается в размовах с тутейшими. Что конкретно все-таки депутат может для тех же жихаров «Зеленого»?
Имаючи мандаты депутатского, про газету вы решили ряд питаний. Станция Мартюхова, зробили остановку электрички Минск-Орша, Коханова, молодая семья, полгода не было никакой воды, двое маленьких детей. Звернулись до старшины райвыконкома, подключились за три дня. Зробили мы вимостную публикацию по проблемам Богушевской туберкулезной больницы. Зараз попрацует комиссия Минздрава. Отримавши депутатский мандат, з'явиться більше можливості допомогти людям.
Сьогоднішній адрес подорожжя у Свободи – вёска Зелёная Талачинського району.
Перадвыборчая барацьба у тутэйшай 30-й выборчай акрузі, у якой ўваходзіць зялёная, мае дзве асаблівасці. Ну, па-першае, Вазняк быў зарэгістраваны кандыдатам за дзень да заканчэння рэгістрацыі. Дзякуючы таму, што гэтым жа днём раённая суполка ПКБ, якая яго вылучала, раптоўна атрымала юрыдычны адрас, чаго яе сябры не маглі дабіцца некалькі год. У акулярах мясцовыя чыноўнікі адкрыта кажуць пра завочнае супрацьстаянне саперніка Сергея, намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Папкова ды віцебскага губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі. Кажуць, калі абодва пройдуць у палату прадстаўнікоў, дык сутыкнуцца ў барацьбе за пасаду спікера. Вось і апынуўся апазіцыянер над сутычкай двух вертыкальных гігантаў. Займеў, так мовіць, зялёнае святло. Пра другую асаблівасць сваёй кампаніі Вазняк расказаў мне сам.
Меня ўразіла, што для асобных прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі галоўным супернікам быў не зам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а кандыдат аб'яднаных дэмакратычных сіл. Паявілася нейкая прадпрымальніца, пачала збіраць подпісы. Было зразумела, што яна дапамагае Папкову, перашкаджае Вазняку. В акруговай выбарчай камісіі, калі я здаваў подпісі выбарщыкаў, пачала размовы, што я несумленна веду кампанію. Сама не сабрала 1000 подпісаў. І калі бы мы іх паслухалі, Папков быў бы безальтэрнатыўны кандыдат.
Час кандидата у депутата расписаны по хвилинах, за ним проехал его талачинский поплечник, предпринимальник 38-годовый Владимир Винников. Больше за 10-годие гандлюет с поживецкими товарами. После введения удеяния сумновядомого для бизнесовцев 760-го указу, сёлета вымушен был зачинить один из двух шапиков. І у першиню в житті свідомо прийшов у політику. Я скористовую короткі хвилини для розмови.
Володя, чому ти зробив ставку на Возняка?
Це мог бути і не Возняк, це мог бути інший депутат. Не от влади. Будущее економічне скупить всю Росію. Безпрацьовних у нас по офіційній статистиці 2-3% коснуться до процентів 30.
Що з тобою може бути?
Все, що угодно. Не сподобається владі, що я так сказав. Значить, мене можуть зачинити, задавити. Бо ні закони в цій країні, ні суди. Там вирішив для себе, що у парламенті повинні бути поставлені різні взгляди. І тільки в спорі можна знайти істину, а не коли всі мовчать і хлопають ладоші. Влада відштовхує народ від себе, бо народ потеряв можливості працювати в своїй землі і половина їхала в іншій країні.
Газербайджани?
Да, більше Насельникова і Зеленого, і Толочинщина. І шмат людей поспівалося. Коли Толочинський винзавод випускає у сутки порядка 50 тисяч бутилей вина, і вони всі розходяться в районі, то це говорить о том, к чому йде. Бо вони не бачать будучині, як їм жити, що робити.
Тим часом мой далейший шлях полягав за кілометр з Нечым, дзе таксама ля чыгункі кампактна пражываюць паўтысячы цыганоў. Кажуць, селі тут з 19-га стагоддзя. Я гутары з праваабаронцай і сябрам беларускага цыганскага аб'яднання Тамарай Івановай.
Очень много бедных людей, пенсию социальную. А за 100 тысяч разве можно прожить? Молодежь у нас кинулась им наркотики. Пьяниц у нас не было. А теперь и пьяницы у нас завелись, молодежь. И наркоманы. Большинство живет, как придет.
Цыгане ходят на выборы?
Голосуем постоянно. Недовольных при любой власти были, при советской власти. В основном цыгане торговали. Скот держали родители.
Ну, а теперь на работу не всех берут. Ну, и в колхоз не всякие возьмут цыган. Я помню, мужу дали им это. Мы объездили весь район, я не могла его никуда устроить. И он уехал на Украину, на свою родину. Там очень к ним относятся нормально. Молодежь идут на работу устраиваться, их не берут. Где у вас трудовая? Так, если нету его трудовой, возьмите, выпишите ему, пускай он дальше работает, раз уже его желание есть.
Я заходжу в адзіны цэнтр культуры, што захаваўся, бібліятэку, дзе чытачамі запісана да 200 цыган усіх узросту. 9 год працуе тут спадарня Манькоўская. На пачатку расказвае пра мясцовага унікума, які 20 год чытаў і не дачытаў, а мог Янкі Маўра. Але яна кажа, што праца тут і смех скрозь слёзы.
Но есть тем, что многие читачи просто неудакованные цыгане, умеют не читать, не писать. Если берут книгу по возрасту и большие, но не текаются литературы школьного возраста, молодших школьников, «Колобок», «Золушка», чтобы посмотреть картинки. Картинки пропадаются. Текаются познавальные, легкая литература, детективы, любовные романы. Ты иногда не знаешь ни читачев и ни книг.
Цыган без крадежа не цыган, да?
Ну, конечно.
На выходе зеленого сустрел мужчину сталого веку на ладным гнядым коніку. Спадар Олег Паплаўскі 30 год отпрацаваў у калгасе на шкодных вытворчасцях. На млыне, на сушылцы, на пагрузцы вітаміннай мукі. Затое хваліцца, што пенсія 700 тысяч. Задаволены месцам пражывання.
Сколько домікаў у зеленым скаштуе в сярэднім?
Недавно купілі 4 тысячі. Ну, там колонка, пятисенка, хатка. Только да, я объявлю районку, все, моментом все скуплились. И шатаются эти динамики. Что близко к городу, железнодорожные станции.
Спадар Олег, доведушийся от кулья, хитро скошивая воком.
Попаду, не дай бог, у черный список. А на Соловки вместо с вами попаду.
А расскажите, что это за черный список?
Было время такое.
А вы в 30-е годы это представили?
Да, но я в политику не влажу. У хозяйства заняты. А кто нас тут информирует? Никто.
А как вы будете обозначаться, за кого голосовать?
Могу определить.
Я показываю ему визитку со сдымком Сергея Возняка.
Владимир, это один из кандидатов. Экстрасенс вы наш.
Кто-то хороший. Вы молодец. Кто-то у нашей районки было даже. Если тут будешь баллотироваться, можно голос отдать. Я заявлю.
Сегодняшнее подорожье свободы подрыхтовал Виталь Самашко.
Говорить и показывая свобода. Ты здесь радио «Свобода», что ты дневная аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Гуки тишини и линия Лукашенки. Бойкот си удел. датэрміновае галасаванне, як залаты запас цэнтр выбаркаму. Гэтыя тэмы ў праскай студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.